Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa bilo reči o inicijativi da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Ovu inicijativu pokrenule su tri nevladine organizacije: Fond za humanitarno pravo iz Beograda, Centar za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba i Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva. Do sada je u akciju podržalo više od 100 nevladinih organizacija iz regiona, među njima i veliki broj udruženja žrtava i veterana ratova na području bivše Jugoslavije. Nakon temeljitih priprema, predlog osnivanju regionalne komisije bit će krajem 2010. godine upućen na razmatranje parlamentima država u regionu, koji treba da budu zvanični osnivači ovog tela. Inicijatori u ideje planiraju da prikupe 1 milion potpisa podrške za osnivanje komisije. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o inicijativi da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Naši sagovornici su čelni ljudi tri nevladine organizacije koje su pokrenule tu inicijativu. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Vesna Teršalić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba, i Mirsa Tokača, predsjednik Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Do sada je osnovano nekoliko sličnih komisija, neke su se zvale komisije za istinu, neke opet komisije za pomirenje, ali koliko znam, sve su završile neuspehom. Doduše, ni jedna od tih komisija nije imala regionalni karakter kao ova koju vi nameravate da osnujete. Kakve su šanse da uspe ova vaša sadašnja inicijativa? Gospođo Teršalić?
Ja bih rekla da su komisije u dosta država bile uspješne. Sjetimo se Marokanske, koja je utvrdila sudbinu skoro svih nestalih u sukobu u Maroku, a mislim da je Južnoafrička dala velik doprinos procesu normalizacije u Južnoj Africi. Pa bi ova naša, kao istražno tijelo, svakako doprinijela da se utvrde neke još neutvrđene činjenice i da se prikupi činjenice koje su već utvrđene na sudovima. E sad, kakve su šanse? Ja sam optimist. Ja sam uvijek optimist i vjerujem da će zastupnice u Saboru i drugim parlamentima prepoznati da je utvrđivanje činjenica temelj normalizacije i temelj svih interpretacija o tome što se zapravo dogodilo. Tako da se nadam najbolje.
Gospođa Teršalić pominje Marokansku komisiju, ali ja govorim o nacionalnim komisijama. Gospodine Tokača, koliko ja znam, nacionalne komisije do sada nisu uspjele. Nije uspjela ona Koštunićina komisija, mislim da nije uspjela ni ona komisija u Bosni i Hercegovini. To je bilo Društvo za istinu i pomirenja, ako se ne varam. Jesam li u pravu?
Mi smo u Bosni imali nekoliko vrlo važnih inicijativa, ali nažalost neuspješnih. Međutim, sve komisije koje su do sada postojale, evo ja sam pratio historiju mnogih, bile su nacionalne komisije koje nisu praćene sa nizom drugih instrumenata tranzicione pravde. Komisije su bile osuđene vrlo često da rade i ono što bi bilo nadležnost i obaveza nekih drugih tijela. Mi po prvi put govorimo o jednoj komisiji koja bi bila fokusirana na utvrđivanje činjenica, na regionalni pristup utvrđivanju činjenica, ne isključujući nacionalne mehanizme kao što su specijalni sudovi, odnosno vijeća za ratne zločine kako postoji u Bosni, u Hrvatskoj i u Srbiji. Dakle, mi govorimo o jednoj dimenziji problema. Vjerujući da kad na jednom mjestu imamo sve činjenice nepobitno utvrđene, kada te činjenice su zasnovane i na radu tribunala, i na radu domaćih sudova, i na saslužavanju svjedoka, da bi mi zapravo imali jedan sveobuhvatan pristup problemu, jer je historija i triju zemalja, Srbije, Hrvatske i Bosne, ali i drugih u regionu, veoma isprepletena, povezana, i nama je važno da u regionu na tom nivou imamo jedno tijelo koje će na nezavisan način sa visokim nivom profesionalizma, integriteta, neovisnosti i tako dalje raditi na utvrđivanju činjenica.
Glavni problem sa kojim će se suočiti komisija su različite interpretacije ratnih zbivanja. Recimo, rat u Bosni je za jedne građanski, a za druge agresija. Oluja je za jedne akcija za odbranu domovine, a za druge etničko čišćenje. Kako, gospođo Kandić, doći do istine koju će svi prihvatiti?
Ono
ono što mi hoćemo prvi put na ovim prostorima, ono što se nije uspelo ni posle prvog, ni posle drugog svjetskog rata, da stvorimo na regionalnom nivou jednu osnovu koja će biti satkana od činjenica, a onda u te činjenice će ući sve ono što je utvrđeno pred Haškim tribunalom u presudama, pred nacionalnim sudovima koji su obavezni da sve presude donose u skladu sa već utvrđenim činjenicama pred Haškim tribunalom. Ako je u presudama Haškog tribunala utvrđeno da je rad na određenom prostoru imao međunarodni karakter, da je na primjeru na Kosovu u određenom periodu bio međunarodni sukob, u određenom periodu bio unutrašnji sukob, to su neke činjenice oko kojih se više ne može sporiti, niti će to biti u mandatu te komisije. Ta komisija treba da prikupi utvrđene činjenice, da organizuje dodatne istrage, da znači dokumentuje brojne slučajeve koje do sada nisu iznete pred sudovima, da sve to prikupi i da jedna komisija, znači jedna centralna koja će biti podržana radom svih nacionalnih komisija koje će raditi na prikupljanju sve te građe unutar jedne države, unutar jednog društva, ona ima onda zadatak da napravi jedan činjenički izveštaj, zapis o tome šta se događalo počevši od 1. januara 1991. godine, da stvori jedan, da kažem, činjenički zapis, merodavan, verodostojan, znači proverljiv, apsolutno zasnovan na nepobitnim činjenicama, ona neće više biti prostora za razne manipulacije, zloupotrebe, a što se tiče interpretacija, interpretacije će se uvek kretati u okviru činjenica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o inicijativi da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Naši sagovornici su čelni ljudi tri nevladine organizacije koje su pokrenule ovu inicijativu. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Vesna Tešalić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba i Mirsa Tokača, predsjednik Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Tešalić, kako doći do nepobitnih činjenica o kojima govori gospođa Kandić? Jer evo, gospođa Kandić je uzela presude Haškog tribunala kao nepobitne činjenice, ali one se dovode u pitanje u onoj zemlji na koju se presuda odnosi.
Pa to je stvar afirmiranja pristojnosti, jer ono što sudovi utvrđuju kao činjenice stvarno je višestruko provjereno. Isto tako kad dokumentarističke institucije ili arhivi prikupljaju podatke, prije svega se kad objavljuju podatke, oslanjaju na podatke koji su provjereni iz najmanje tri nezavisna izvora i već je dosta činjenica utvrđeno kako pred Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu, tako pred domaćim sudovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. A regionalna komisija bi naravno imala mogućnost i slušati žrtve i dopuniti sve što znamo danas o činjenicama. I kad bi imali takav činjenični zapis, sigurno bi se suzio prostor za manipulacije i za falsificiranje i kroz to bi se smanjio broj laži. E sad, naravno da ne bi postalo nemoguće lagati, međutim doista mislim da bi se doprinijelo tome da postane nepristojno govoriti nešto što se posve kosi s dokumentiranim činjenicama.
Gospodine Omer, samo da dodam nešto da ne ostane razjasnjeno. Nijedno društvo, nijedna etnička zajednica s teritorije bivše Jugoslavije nije imala primedbe na presude u onom delu u kojima se govori da li su se određeni ratni zločini koji su predmet optužbe protiv konkretnih pojedinaca, da li su se dogodili. Samo odluke, to što je neko oslobođen zbog nedostatka dokaza, e, to je izazivalo taj problem prema tribunalu.
Gospodine Tokače, vaše mišljenje?
Ne mislim ja da će to biti jednostavan i lagan posao, ali ono što je suština jeste da smo mi do sada uvijek imali, da tako kažem, rascjepkane pristupe. Mi smo uvijek imali te male istine lokalnih zajednica, nikada objedinjene činjenice o pojedinim događajima. Vi imate i dan danas, evo na primjer u Bosni vam to mogu najbolje objasniti, bošnjačke, srpske, hrvatske istine ili činjenice. Nikad ne možete doći do toga da na jedno mjesto stavite sve stvari i da onda na cjelovit način pristupate problemu. Naravno da će uvijek biti ljudi kojima vi nećete moći objasniti. Oni jednostavno odbijaju. I Vesna je rekla, to postaje stvar kulture i pristojnosti, ali nama nije cilj da imamo svakog čovjeka, to je i nemoguće. Znate, u Bosni se kaže, kad imate činjenice, pametnom se samo kaže. Vi sa činjenicama u stanju ste da prosuđujete, u stanju ste da donosite vlastite zaključke. Vi stvarate jedan potpuno drugi ambijent u društvima na ex-jugoslovenskom prostoru da pristupaju određenom problemu. Jer vi kad imate činjenice, onda sužavate prostor pogrešnih interpretacija, manipuliranja i tako dalje. To je nešto što ova komisija i ovakav pristup može uraditi. Ja zaista imam određene rezerve, ali te rezerve nisu takve vrste da bi mi sada, evo, nas troje stali i ne radili ništa na planu prikupljanja faktografije i tako dalje. Čak, evo, hipotetski, da se ova inicijativa od strane parlamenta odbije, mi smo napravili jedan veliki korak jer smo okupili veliki broj nevladinih organizacija, asocijacija žrtava, veterana koji su podržali tu inicijativu. Što znači da u društvima postoji određena vrsta interesa i spremnosti i što je veliki, već samo po sebi veliki korak na ovome putu. Međutim, teško će i parlamenti ignorisati činjenicu ako mi uspijemo kako smo planirali da sakupimo tih nekih milijon potpisa. Teško će im biti to. Mi smo evo jučer u Beogradu nekim bosanskim parlamentarcima to rekli. Biće to ako odbiju i njihov odnos spram žrtava. Dakle, ovo je zbog žrtava, ovo je zbog društava, ovo je zbog generacija koje dolaze. E sad šta će se desiti zaista u konačnici? Teško je predvidjeti. Mi ćemo pokušati sve što možemo.
Kažete, naravno, sve zavisi od parlamenata. Parlamenti će uglavnom glasati onako kako vlast kaže, jel, kako kažu vladajuće stranke. Da li imate neke prve signale kako se vlasti odnose prema vašoj inicijativi? Kako je to u Srbiji, gospođo Kandić?
Ja sam vidjela, na primjer, da ministarka pravde Srbije na pitanje novinara odgovara da misli da je takva jedna komisija dobrodošla, da je regionalni pristup nešto što je vrlo važno u utvrđivanju istine i činjenica onome što se događalo u bivšoj Jugoslaviji. Znate, te naše forume uglavnom otvaraju predsjednici država, predsjednici parlamenata. Imali smo na drugom forumu u Zagrebu, predsjednik Mesić je otvorio taj forum. On je vrlo, vrlo podržao taj regionalni pristup. Predsjednik parlamenta u februaru ove godine, gospodin Oliver Dulić, je također vrlo otvoreno, snažno podržao taj regionalni pristup. U Prištini predsjednik Kosova, gospodin Fatmir Sediu, je vrlo podržao. Ali u ovom trenutku naš prioritet je da vlasnik, da kažem, inicijative bude ta brojna koalicija. I znači, za milion potpisa mi ćemo biti respektabilna snaga i nećemo biti u situaciji da strahujemo kako će parlamenti reagovati. Naravno, svaki parlament danas u državama bivše Jugoslavije ima i vrlo demokratske poslanike, ima i one koji potiču iz tih, malo da kažem, težih političkih grupa, ali mislim da niko otvoreno neće ustati protiv činjenica. I to je nešto što je nada.
Evo da postavim ovo pitanje. Gospođo Teršalić, vaš cilj je da prikupite milion potpisa podrške. Kakva je šansa da postignete taj cilj? Koliko ste do sada prikupili potpisa?
Mi smo počeli skupljati. Jer,
a niste još počeli?
Mi za sada gradimo koaliciju. Dakle, nastojimo uključiti što više organizacija i to što raznovrsnijih organizacija. I mislim da ćemo ući u fazu potpisivanja u 2009. možda čak u drugoj polovici. Posebno je to u Hrvatskoj primjerice vrlo strogo definirano, jer smo nedavno skupljali potpise za raspisivanje referenduma o pridruživanju NATO savezu, pa onda stvarno znam jasno ta pravila. U ovom slučaju, dakle, mi ne tražimo referendum, mi samo želimo pokazati koliko ljudi podržava inicijativu, ali mislim da je uranjeno govoriti o potpisima. S time da kad smo prikupljali potpise za referendum o pridruživanju NATO-u, skupili smo više od 100.000, ali se nismo približili milijunu. Međutim, skupljat ćemo u cijeloj regiji i u tom pogledu sam optimista.
Gospodine Tokača?
Ja bih želio da se referiram na ovo pitanje da li parlamentarci podržavaju i kakva je odnos politike parlamenta prema ovoj inicijativi. pojedinci to podržavaju, zaista. Ja neću da kažem da je to većina u parlamentu. Ja mislim da je to još uvijek manjina u parlamentu, ali po prvi put vi imate ljude iz parlamenta koji sa interesom dolaze na naše skupove, koji učestvuju u našim konsultacijama. Dakle, sve više preovladava interes i kod političara da se na jedan argumentovan, da činjenicama zasnovan način govori o našoj prošlosti, jer time mijenjamo model, mi prestajemo diskriminirati žrtve na njihovoj etničkoj ili vjerskoj osnovi, što je bio dominantan pristup. Ja sam to rekao, vi ste imali pristup samo da Srbija govori o svojoj dimenziji, ali ih ne zanima Bosna. Mi u Bosni opet pričamo svoju priču, ali nas ne briga niko drugi i tako dalje. Dakle, mi moramo iskazati jednu vrstu poštovanja spram tuđe nesreće, ma kakvog intenziteta ona bila. Dakle, to je potpuno jedan novi pristup, nova kultura sjećanja, nova kultura odnosa spram činjenica. I to je nešto što može biti dugoročno veoma važno.
Evo da ja budem još malo skeptičan. Bojim se da u široj javnosti ne postoji spremnost za suočavanje sa ratnim zločinima. Evo, nakon pomirenja između Demokratske stranke i Miloševićevih socijalista u Srbiji, čini mi se da je, možda grešim, da je u Srbiji prevladalo shvatanje da ne treba kopati po prošlosti i da se treba okrenuti budućnosti. I čak bih rekao da su i neki međunarodni faktori podržali stav da nedavnu prošlost treba gurnuti pod tepih, da navodno ne bi pravila probleme. Kako je vaše mišljenje, gospođo Kandić?
Dobrim delom bih se složila sa vama. Ajde započnemo od te međunarodne zajednice. Osnovni zahtev međunarodne zajednice, pre svega Evropske zajednice, u tome se i slaže Amerika, to je hapšenje, izručenje Mladića i eventualno Hadžića. Kada se pogledaju uslovi za države kandidatkinje za proces pridruživanja i stabilizacije, onda se vidi da tu stoji da je puna saradnja sa Haškim tribunalom, ali da iza toga nema ničega više. To znači hapšenje haških optuženika i time je dug prema prošlosti, utvrđivanje odgovornosti prema prošlosti završeno time. To je ta opasnost koja dolazi, rekla bih, iz međunarodne zajednice. I čini mi se da to civilno društvo također mora da ima u vidu i da adresira kao jedno važno pitanje koje može da bude ometanje procesu suočavanja sa prošlošću. Što se tiče te unutrašnje scene, rekla bih da deo političara također računa da hapšenje haških optuženika će biti i kraj saradnje Srbije sa uopšte tom obavezom odnosa prema prošlosti. Međutim, to je radovanje ipak kratkog političkog daha, zato što se to više ne može zaustaviti. Ne može niko zaustaviti i reći nema više posla za tužilaštvo, završeno je sve, nema više čime da se bavi. Ipak, kako tako, ali ta vladavina prava se uspostavlja, a ona pre svega znači kažnjavanje onih koji su kršili zakone. Nema vladavine prava ukoliko se sa primjenom zakona počne sada, a ono što je bilo pre, ne znam, 10 godina se zaboravi i kaže to je bilo slobodno za kršenje zakona. Ne, mora se početi odasle, to je neko pravilo, staro, istorijsko pravilo i nikoga ne može promeniti, nikog ne može reći sad ga suspendujemo. Sa suđenjima za ratne zločine otvoren je taj proces prema budućnosti, makoliko pojedine aktuelne elite pokušavale da to stave pod tepih, da odlože, da završe, da pokušavaju da usmere stanovništvo prema budućnosti. Sazrela je neka društvena proces i to je neki nezaustaviv proces.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o inicijativi da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Naši sagovornici su čelni ljudi 3 nevladine organizacije koje su pokrenule ovu inicijativu. Vesna Teršalić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću, Dokumenta iz Zagreba, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Mirsa Tokača, predsjednik Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Teršalić, da li u Hrvatskoj preovlađuje stav da ne treba kopati po najbližoj prošlosti kad su u pitanju zločini pripadnika vlastitog naroda?
Pa postoji neka vrsta podvojenosti, to možemo iščitati iz medija, iz istraživanja javnog mnijenja. Primjerice, Dokumenta je 2006. radila istraživanje baš u vezi suočanja s prošlošću, ali tad se pokazalo da je iznenađujući visok postotak onih koji su sudjelovali u istraživanju, 61% bio za to da se procesuiraju svi zločini, bez obzira na to ko ih je počinio. Kada se postavljalo pitanja o konkretnim suđenjima, ta je podrška pala, ali nije pala ispod 50% ispitanih. Ja bih rekla da postoji neki i zamor, dakle nije to samo aktivni otpor prema procesuiranju zločina za koje su osumnjičeni, ajmo reći, naši dečki, nego i dosta je godina od kad stalno prorađujemo traume i kroz proradu iznova doživljavamo retraumatizaciju. S druge strane, pošto ta trauma nije prorađena, postoji istinska potreba da se govori i da se više govori o tome što se dogodilo. Tu potrebu imaju i žrtve, a imaju i oni koji možda nisu direktno doživjeli ništa tako strašno kao nestanak bliske osobe ili ubistvo bliske osobe. A opet, ja u koji god krug ljudi dođem i pokrene se razgovor ili o nekim zločinima iz 90-ih ili čak zločinima iz Drugog svjetskog rata, samo krene diskusija kao plamen. To se svih tiče, sve to zanima. I ja bih rekla da tu postoji dvostrukost ili čak trostrukost, da će ljudi koji će vam reći ma dajte, ostavite sa strane, ajmo to zaboraviti. Za 5 minuta kad se pokrene neka diskusija koja je njima zanimljiva, odmah planuti krenuti u raspravu. I ja moram reći da su dijalozi, skupovi, konzultacije koje organiziramo u pravilu vrlo dobro posjećeni. Mi nemamo problema s motiviranjem ljudi na sudjelovanje u takvim razgovorima. Ponekad su te diskusije toliko burne da ih je teško izdržati, da je teško sudjelovati. I meni se čini da to nije samo situacija u Hrvatskoj, nego da kod ljudi postoji potreba za razgovorom o svemu što se dogodilo i da je vrlo važno nastaviti stvarati prilike za govor, a mislim da je posebno važno nastaviti stvarati prilike za glas žrtve, jer vidim da je među ljudima koji su povrijeđeni, njima posebno važno da ih čuje ne samo neko u Hrvatskoj, nego da ih iz Hrvatske čuje neko ko živi danas u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. I da bi recimo i regionalna komisija bila i prilika kad bi recimo javne televizije prenosile što ljudi kažu, da baš taj glas žrtve dopre do nekog i da donese informaciju o tome što se dogodilo na drugu stranu granice. Mada dakle i od političara i u medijima često čitamo da je dosta prošlosti, da se trebamo okrenuti budućnosti. Jedno je povezano s drugim. I ja mislim da imamo istovremeno naravno i potrebu da se okrenemo budućnosti, ali da negdje u sebi intuitivno puno ljudi zna da se istinski možemo okrenuti budućnosti ako ćemo se kako treba pozabaviti s prošlošću.
Gospodine Tokača, kako to izgleda iz ugla Bosne i Hercegovine?
Ja mogu reći iz svoje dugogodišnje zaista prakse da je to jedan nezaustavljiv proces. Sviđalo se to kome ili ne, imali neki nešto protiv, to definitivno više neće niko uspjeti gurnuti po tepih i mnogo je dokaza za to. Naravno, mi moramo biti svjesni da u svim društvima postoje ljudi kojima nije stalo da se stvari izvedu na čistac i da se rasvijetle. Logično je da mi imamo i u parlamentima, i u vladama, i u društvima, i na svim razinama, ljude koji su direktni akteri, saučesnici, učesnici, ljudi koji su gledali, a nisu ništa činili da stvari ne idu tim tokom, nose određene vrste odgovornosti, počev od one najteže krivične, pa do neke vrste moralne, političke odgovornosti za ono što se desilo. I logično je da ćemo mi imati otpore. Međutim, makoliko mi bili nezadovoljni trenutnim stanjem u našim društvima, stepenom razvijenosti ljudskih prava, zaštite ljudskih prava, demokratizacijom, ipak smo mi zakoračili na taj demokratski put i nema više nikoga ko će moći ušutkati. Ako mogu ušutkati one koje kontroliraju, onda ne mogu ušutkati neke nezavisne, nevladine organizacije koje će uvijek biti spremne da se suoče sa prošlošću na način da istražuju, da nude faktografiju, da ne diskriminiraju žrtve. Mislim da u Bosni i Hercegovini definitivno prevladavaju snage koje žele da bude potpuno razjašnjeno kako i šta se desilo, kada se desilo, kome se desilo i naravno ko su akteri.
Evo da postavim jedno praktično pitanje. Gospođo Kandić, ko će biti članovi komisije, regionalne komisije i kako će oni biti birani?
Rukovodit ćemo se najboljim iskustvima komisija koje su formirane širom sveta, ima ih oko 35, znači vodit ćemo računa da pre svega u toj komisiji moraju biti predstavnici udruženja žrtava, mora biti stručnjaka, ima onih koji imaju iskustva kako prikupljati podatke i od institucija koje nisu voljne da daju. To što mi hoćemo da ta komisija ima istražne funkcije, to znači da hoćemo da parlamenti daju veliku moć toj komisiji, da onda znači imaju pravo da pozovu i određene funkcionere i da traže određene dokumente, ali pritom mi vodimo računa o tome da imamo tu privilegiju da će nam biti dostupan arhiv Haškog tribunala, da mi ipak ne počinjemo od neke nule, nego da imamo jednu relevantnu, pouzdanu građu za dalje utvrđivanje činjenica za potpuno dokumentovanje ratnih zločina i smanjenje tog prostora za bilo kakve manipulacije.
Gospođo Teršalić, da li ste razmišljali o tome gde bi mogla da bude sedište komisije?
Ne vjerujem da se radi o jednom sjedištu. Za sada smo govorili uvijek o nacionalnim uredima. Koja bi to bila primjerena mjesta? Da li mjesta najvećeg stradanja ili bi se ipak bilo mudrije odlučiti za glavne gradove država? To su sve otvorena pitanja i htjeli bi da se u raspravu o njima uključi što više ljudi, jer stvarno hoćemo da prijedlog koji ćemo uputiti parlamentima bude sadržajno bogat i da i parlamenti naravno imaju vrlo kvalitetan materijal za raspravu i za odluku.
Gospođo Kandić, kada će prijedlog u zvaničnoj formi biti upućen parlamentima i kojim se parlamentima?
Počevši od juna 2010. godine počinjemo da prikupljamo potpise, počevši već od sljedeće nedelje i počinjemo da radimo na pripremi prvog drafta mandata te komisije. Sa tim draftom idemo u nacionalne i regionalne konsultacije koje ćemo završiti negdje u junu 2010. godine, tada sa već nekim predlogom modela komisije i onda idemo sa jednom velikom medijskom kampanjom prikupljanja potpisa krajem godine. Idemo prema svim parlamentima, računamo da ćemo obezbediti podršku Evropske zajednice, Saveta bezbednosti i onda sa tom jednom jakom podrškom idemo prema parlamentima. Svaki parlament ima svoju proceduru kako neka građanska inicijativa može dospjeti na dnevni red parlamenta. Znači, imat ćemo dovoljno potpisa da zadovoljimo tu proceduru, onda će se na dnevnom redu morati naći ta naša inicijativa.
Samo da preciziram, vi ćete to znači uputiti do kraja 2010. uputit ćete zvaničnu inicijativu, je li tako?
Tako je. Tako je. Sa predlogom modela te regionalne komisije i 1.000.000 potpisa koji daju legitimitet toj inicijativi civilnog društva iz država naslednica bivše Jugoslavije.
Gospođo Teršalić, kojim parlamentima će biti upućen, kojim zemljama će biti upućen predlog?
Pa sigurni smo da će biti upućen Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, a razgovarali smo i o Makedoniji i o Sloveniji.
Evo, ja se zahvaljujem na učešću u emisiji i vama, gospođo Teršalić, i vama, gospođo Kandić, i vama, gospodine Tokača. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Teršalić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Mirsa Tokača, predsjednik Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi Haška hronika.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa uz ostalo objavljujemo priču o Međunarodnom danu ljudskih prava obilježenom protekle sedmice, a u kojem su važno mjesto dobila neriješena pitanja ratnih zločina i posebno prava žrtava i njihovih obitelji. Analiziramo i stvarnu sposobnost društva u Srbiji da se suoči sa spoznajom o ratnim zločinima iz proteklog rata, a pratimo i zanimljivu istragu koju je pokrenuo američki FBI, a usmjerena je protiv onih koji pokušavaju zastrašiti osobe uključene u istrage i procesuiranje ratnih zločina. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U kojoj mjeri se Srbija zaista spremna suočiti s pitanjem ratnih zločina počinjenih u posljednjim ratovima na Balkanu? Ako je suditi po njenom odnosu prema ovom pitanju u periodu prije demokratskih promjena, onda je učinjen veliki napredak. Međutim, da li je i dovoljan? U Beogradu je istražio naš novinar Nebojša Grabež.
Najnovije akcije državnih organa i čvrsta uveravanja koja stižu iz nadležnih institucija nagoveštavaju zauzimanje jasnijeg kursa u pogledu ispunjenja ove, pre svega, moralne pa i državne obaveze, kao i promjenu opšte političke klime kada je u pitanju odnos prema ratnim zločinima. U tom kontekstu direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić primećuje da je 2008. godinu obeležilo hapšenje i izručenje Radovana Karadžića.
Hapšenje Radovana Karadžića jeste obeležilo 2008. godinu i obeležilo je jednu, da kažem, novu fazu u odnosu države prema međunarodnim obavezama kada su u pitanju počinioci optuženi za najteža krivična dela kao što je genocid. Hapšenje Radovana Karadžića je proizvelo vrlo pozitivne promjene u samom društvu i u javnom mnjenju.
S druge strane, po Nataši Kandić istu godinu obeležila i nemoć države da uhapsi Ratka Mladića.
Stoji jedna prepreka, upravo i velika pretnja u uspostavljanju vladavine prava u Srbiji, a to je nemoć države da uhapsi Ratka Mladića, s obzirom da je postalo potpuno jasno da je taj haški optuženik pod zaštitom i jakom kontrolom delova, institucija, grupa koje očito u ovom slučaju imaju veću moć nego što je država i javna spremnost države da uhapsi i preda Haškom tribunalu Ratka Mladića.
U uspostavljanju povoljnije društvene klime za suočavanje sa prošlošću značajnu ulogu igraju aktivistkinje organizacije Žene u crnom, koje neprekidno insistiraju na nekoliko principa. To su ukidanje zakona o pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama, diskontinuitetu sa zločinačkom prošlošću i uvođenje krivične odgovornosti za negiranje genocida u Srebrenici. Pored nedovoljnog angažmana političkog establishmenta, aktivistkinja ove organizacije Staša Zajević također kritikuje i deo sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, za koju kaže da nema uticaj pomiritelja kao što bi trebalo.
Velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve ugrožavaju na različite načine mir. Umjesto da mir za njih bude najviši etički i moralni princip, oni stalno svojim delovanjem potvrđuju tezu da je rat neminovan i da na ovom prostoru u zadnjih 200 godina treba da se vode stalni ratovi, jer je vođeno svaki 14 godina po jedan rat. Amfilohije Radović je nedavno rekao da na Balkanu će biti rata jer je Srbija nezadovoljna i ponižena. Neko vreme će vladati mir, ali taj mir je priprema za rat. Dakle, mi smatramo da rat nije ništa neminovno, nego da je naša osnovna odgovornost da tako ne bude.
U veoma osjetljivom i komplikovanom procesu pomirenja i suočavanja sa bolnom prošlošću nisu retki primjeri nepromišljenih ili neodmerenih izjava i postupaka predstavnika političkih elita. Posljednji u nizu primjera koji je izazvao posebnu pažnju hrvatskih medija je odlazak potpredsjednika Srpske napredne stranke, do nedavno radikala Aleksandra Vučića, u srpska sela Zadarskog zaleđa. Upitan da li je imao neprijatnosti zbog pitanja upućenog u vezi sa zločinom u Škrabrnji, Vučić kaže:
nije mi bilo ništa neprijatno oko Škrabrnje, pošto ja nemam problem sa tim da kad kažem da o nečemu dovoljno ne znam i da sam o tome saznao više stvari pre 7 dana, ali da osuđujem taj zločin. Ja, kao što vidite, sa tim nemam problem. apsolutno nikakav i ne znam u čemu je problem kad kažem da osuđujem taj zločin. Ali je problem u tome što neki ne vide sve druge zločine. Oni nisu mogli da pronađu ništa što bi mi zamirili. Nego zamislite, nije čuo za Škabrnju. Ma zamislite, vi niste čuli za Oluju. Pa ja kad ja kažem da osuđujem zločin u Škabrnji, osuđujem zločin u Ovčari, ali izvinite, imate 400.000 proteranih Srba, imate 2.500 ubijenih Srba u Oluji, a da li vi to osuđujete? Onda sam valjda lud ili ne znam šta. Možda jesam, vi mi recite ako je tu neki problem.
U tužiloštvu za ratne zločine, instituciji koja je pokrenula niz procesa protiv zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, i čiji su predstavnici na razne načine osjetili gnev simpatizera haških begunaca, smatraju da je uprkos brojnim teškoćama ipak došlo do značajnog pomaka u promjeni društvene klime prema ovom pitanju. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Mi imamo jednu misiju koja je s jedne strane veoma opasna, s druge strane mislim delotvorna. Upravo u Srbiji više niko ne negira postojanje ratnih zločina i jedino postoji pokušaj relativizacije takvih zločina, smanjenja broja žrtava. Međutim, to su sada već produkti koji prosto polako odumiru. Mislim da smo na dobrom putu da se suočimo sa našom prošlošću i da upravo na taj način omogućimo budućim generacijama da više nikad da ne dođu u situaciju da se takve stvari ponovno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Protekle sedmice obilježen je Međunarodni dan ljudskih prava. Grupa nevladinih organizacija u Srbiji pozvala je vladu i skupštinu da pokrenu javnu raspravu o strategijama suočavanja sa nasljeđem kršenja ljudskih prava i uspostavljanje pravde za žrtve genocida i ratnih zločina. Sa Sonjom Biserko iz Helsinškog odbora za zaštitu ljudskih prava u Beogradu je o tome razgovarala Iva Martinović.
Zbog čega se pokretanje ovih pitanja uvijek svodi na pritisak pojedinih nevladinih organizacija?
Čini mi se da još se nije stekla ta kritična masa koja bi omogućila da to postane tema i dijalog na političkom nivou unutar društva. U ovom momentu naša država ne priznaje mnoge od tih činjenica, pogotovo što se još uvijek vodi bitka oko interpretacije onog što se dešavalo i mislim da je to suština našeg problema, zato što zvanična istina ide na liniji relativizacije i od skora vrlo često se čuju teze kako to treba ostaviti istoriji, a da mi gledamo budućnost. Međutim, prošlost ipak proganja i teško je poveći od te istine i mislim da bi u Srbiji bilo prevotvornije da se u ovom momentu prelomi ta stvar i da se taj odnos prema Miloševiću i njegovom nasljeđu definiše na pravi način.
U zahtjevu vladi i skupštini tražite i udaljavanje iz institucija prekršilaca ljudskih prava u vreme pripreme i trajanja oružanih sukoba. Koliko je ovako nešto moguće kada vladu danas čini deo režima Slobodana Miloševića?
Znači, to je prosto jedan proces koji se neće dešavati preko noći, ali to isto ne znači da takvi zahtjevi ne treba da budu postavljeni. Ono što je bitno jeste da se i SPS, kao taj koalicioni partner, distancira od Miloševićeve politike. Ja mislim da i njima treba dati šansu da promene svoje mišljenje i svoju politiku, ali jedno određeno pravljenje jedne distance koja bi bila javna. Mislim da je bila pogrešna politika da se ide ka deklaraciji o pomirenju.
Koliko ovom procesu suočavanja sa odgovornošću doprinose suđenje za ratne zločine koje se vode pred domaćim sudovima?
Ratni zločini u Srbiji su procesirani na veoma niskom nivou, odnosno samo oni koji su, da kažem, ubice, konkretno ubice. Vrlo malo išli se na viši nivo i čini mi se da će to u tom pravcu ići veoma teško.
Da li je ovdje reč o efikasnosti pravosuđa ili nedostatka političke volje?
Ja bih rekla da je pre svega nedostatak političke volje i ta interpretacija o kojoj sam malo prije rekla nekoliko reči, donekle i sudstvo i stanje sudstva koje je, da kažem, ili korumpirano ili suviše politizirano, ali bih rekla da se radi o nedostatku političke volje.
Da li je država, po vašem mišljenju, učinila dovoljno kada je reč o pomoći porodicama žrtava?
Srbija nije nikome obeštetila u Hrvatskoj, ni Hrvatima, kao i u Bosni, ani na Kosovu, ali nije ni žrtvama u samoj Srbiji, tu se radi o manjinama ili nekim izraznicama koja su tu. Za razliku, recimo, od Hrvatske koja je bila prinuđena i nadam se da će ona taj svoj zadatak završiti, vraćanje kuće, imovine, izraženje u susjed po raznim pitanjima, u Srbiji to nije urađeno ni prema koma. Može se par izolovanih slučajeva koje su neke advokati ili neke organizacije podržavali. Nažalost, nije čak referisovan na one zahteve koji su pred njom, koji proizilaze iz presude Međunarodnog suda pravde. Nažalost, ta presuda se skoro više i ne pominje. Od kada je donesena, tada su popijeni šampanjci zato što Srbija nije nađena odgovornom za taj genocid, mada je sama presuda vrlo ozbiljna i opterećujuća. I od onda na neki način se samo forsira teza o tome da će istorija pokazati istinu.
Osjećate li se vi lično bezbedno u Srbiji kao neko ko se zalaže za suočavanje sa ratnom prošlošću i preuzimanje odgovornosti i vama je nedavno prećena?
Da, zato što nekoliko ljudi u tom društvu je stalno na, da kažem, u fokusu takve vrste kritike i kampanje, jer upravo preko toga se sprečava, pokušava sprečiti dijalog i nekakva istina. Međutim, mislim da je to nije moguće, jer istina je već tu.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini žale se svi. Od starih deviznih štediša, preko radnika i penzionera, do smijenjenih ministara. Ipak najosjetljivija kategorija o kojoj se rijetko ili gotovo nikako ne govori su civilne žrtve rata. Dok su prava bivših boraca invalida zakonski ipak regulirana, civilne žrtve rata prepuštene su same sebi. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven zakon o zaštiti žrtava rata. Nekoliko entitetskih zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti reguliše njihova prava, ali su civilne žrtve uglavnom prepuštene same sebi. Kada Hotić iz udruženja Majki Srebrenice i Žepe 1995. godine izgubila sina i muža, a kao žrtva rata od Federacije Bosne i Hercegovine danas dobija nešto manje od 250 eura mjesečno.
Pa navodno se svi brinu za žrtve rata. Međutim, za žrtve rata se uglavnom brinu žrtve, jer da smo mi šutili, ne bi niko dao ni 5 para što smo žrtve. Boračko-invalidska zaštita je utvrđena i ima taj zakon. Ja primam za moje nestale muža i sina neku invalidninu. To je, da kažem ovako, 315 maraka po jednoj osobi, kao za jedno, a za drugo je 140 maraka. I da imam i tako petero, šestero plus 140 plus 140. To je što primam od države. I hvala im za toliko, jer da nemam toga, zaista bi bila na sjednu.
Kada kaže da u federaciji koristi i povlastice zdravstvenog osiguranja, ali da lijekove ipak kupuje, ima pravo na besplatan gradski prevoz. Slična iskustva ima i Branka Aulić iz Prnjavora, koja je iste 1995. godine izgubila muža na Ozrenu, koji ni danas 13 godina poslije nije pronađen. Odgaja 17-godišnju kćerku koja je đak gimnazije. Prema entitetskom zakonu ima pravo na porodičnu penziju i invalidninu, koja je nešto veća od 270 eura.
S obzirom da imam dijete, znači imam pravo na invalidninu i porodičnu penziju, s obzirom da je muž pokojni bio zaposlen. Znači, ostvarujem ta prava. Porodičnu invalidninu po osobi, znači 200 maraka, 200 km primam ja, 200 prima dijete. Takva su primanja. Znači jednaka su počela po broju članova, a porodičnu penziju, u stvari ona dijeli sa svojom bakom, zato što ja nemam, ja sam zaposlena, a i nemam dovoljno godina. Znači, isto majka od poginulog borca sa djetetom može da dijeli njegovu tu zarađenu penziju, tako da njih dvije dijeli tih 300 maraka.
Branka kaže da djeca poginulih boraca imaju prednost pri upisu u školu i na fakultete, ali ističe da je država Bosne i Hercegovine učinila malo ili gotovo ništa da porodicama nestalih pomogne u traženju najbližih. Naglašava da i 13 godina nakon rata još uvijek traga za svojim mužem, te sumnja da se informacije čak i kriju.
Bilo je dosta priče da su te grobnice izmještene, to je neka specifična lokacija, tu je bilo baš vezano za Ozren i za tu grupu koja je tad nestala, bilo je dosta različitih priča i što se toga tiče jako sam nezadovoljna. Zašto je Ozren toliko sporan, ne znam, ali znam da spada u tu grupu o kojoj se dugo vremena radi. Znači, neko zna gdje su, neko zna što je sa njima urađeno i posle toliko godina taj slučaj nije riješen.
Edo Ramulić, koji je nekoliko mjeseci proveo u logorima u Prijedoru, ističe kako je u Bosni i Hercegovini među žrtvama rata napravljena diskriminacija. Naime, postoje vojni invalidi žrtve koje su zbrinute entitetskim zakonima o pravima boraca, ali o pojedinim kategorijama civilnih žrtava rata niko ne brine, a naročito o žrtvama povratnicima, Bošnjacima u Republici Srpskoj, dodaje Ramulić.
U Prijedoru, evo, konkretno imamo trenutno preko 700 nerješenih zahtjeva civilnih žrtava koji ne mogu ostvariti nikakvo pravo. Najčešće je to slučaj da su to ostale djeca i djeca bez očeva, koje majke sad bez ikakve primanja, bez čak i bez radi penzija, izvode tu djecu, školuju i Bog zna kako ih se snalaze i ne mogu ostvariti to pravo. Prijedor je, nažalost, i u trenutku mislim najveća koncentracija tih žrtava, porodica žrtava i preživljaju žrtava koje nemaju ostvariti nikako pravo. Ono što je možda najgore, što prijedorske žrtve mogu ostvariti to pravo u federaciji pod uslovom da se nisu vratili. Čak neki koji su ostvarili to pravo u federaciji onog trenutka kada su se vratili u Republiku Srpsku, oni su ostali bez tog prava i bukvalno su kažnjeni zato što su se vratili.
Ramulić napominje da se porodicima civilnih žrtava i preživjelim logorašima zbog entitetskih podjela najbrutalnije oduzimaju i skraćuju osnovna ljudska prava.
Porodice civilnih žrtava i preživjeli i logoraši koji imaju oštećenja i validitet, oni svi mogu ostvariti to pravo u matičnim opštinama pod uslovom da je njihov narod pobjedio. A ako se desi, kao što je ovdje u Prijedoru, da su žrtve uglavnom na strani oni koji su izgubili, onda se njima to pravo uskraćuje i to na jedan najbrutalniji način. Znači, ponovo su dovedene te porodice da moraju dokazivati da je neko njihov nestao u Omasku, u Kenetermu, da je tamo ubijen.
Predsjedavajući parlamentarne komisije Bosne i Hercegovine za ljudska prava Sadik Ahmetović slaže se da država i njene institucije moraju više pažnje i brige posvetiti civilnim žrtvama za koje još uvijek i ne postoji zakon kojim bi bile zaštićene.
A zakone koji primiču oblast boračke populacije i invalida, dakle, a još nema, dakle, zakon koji je i bio sveobuhvatan. Ono što je sada izvjesno jeste da će u nekom narednom periodu, a inicijativa postoji već godinu dana, proizašla iz Helsinškog odbora za ljudska prava, da će Bosna i Hercegovina, nadam se, u nekoj skorijoj budućnosti dobiti zakon protiv diskriminacije koji bi na određeni način mogao, dakle, ući poduboko u ovaj segment kršenja ljudskih prava.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred kraj današnjeg izdanja programa Pred licem pravde tematski još jednom idemo do Beograda. Naime, Američki savezni istražni ured, poznati kao FBI, pokrenuo je nedavno istragu protiv tri osobe zbog sumnje da su slale prijeteća pisma tužitelju za ratne zločine Srbije Vladimiru Vukčeviću i drugim čelnicima te zemlje, koji su zaduženi za suradnju s Haškim tribunalom. U tužiteljstvu za ratne zločine kažu da su od FBI dobili informacije da je već lociran osnovni krug ljudi iz kojeg stižu ove prijetnje. Opširniji u prilogu Nebojše Gravežan.
Suočavanje sa istinom o događajima koji su se dešavali tokom 90-ih na tlu bivše Jugoslavije i zločinima koji su pratili ta dešavanja, sudeći po dosadašnjim efektima, nije pružilo očekivane rezultate, a pretnje i nasrtaji na pojedince koji su se ozbiljno uključili u ovaj proces nagoveštavaju da će proći još dosta vremena do konačnog saznanja i zadovoljenja pravde. Pretnje koje su u proteklom periodu upućivane aktivistima i borcima za ljudska prava sada se sele čak do predsjednika države, njegovih saradnika i institucija koje se po službenoj dužnosti bave ovom problematikom. FBI je nedavno obavestio tužilaštvo za ratne zločine da je privedeno više osumnjičenih da su slali preteća pisma tužiocu Vladimiru Vukčeviću. Njihov identitet nije saopšten, ali kako se nezvanično saznaje, reč je o američkim državljanima srpskog porekla. Tužilaštvo za ratne zločine do sada je dobilo 48 pretnji, uglavnom pretećih pisama, mada je bilo i nekoliko slučajeva fizičkih nasrtaja, kada su nepoznata lica probušila gume na službenim vozilima tužilaštva. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva.
Upravo iz okoline Chicaga je stiglo više od 20 pisama sa najgorim mogućim sadržajem koji su upućeni gospodinu Vukčeviću, od toga da će biti ubijen, dobiti metak u čelo, pa do toga da je izdajnik zbog toga što ovako radi svoj posao.
Pisma i poruke preteće sadržine stizala su i iz drugih američkih gradova i uglavnom su nosila potpis fantomskih organizacija tipa Grupa Srba ili Organizacija za zaštitu Srba.
Vukčeviću, konačno si se uverio šta Haag radi i kako sudi onima koji nisu Srbi. I da ti poručimo, čujemo li da i dalje sarađuješ sa tim fašistima u Haagu i osvedočenim srpskim neprijateljima u Haagu, teško tebi. Naši ljudi tamo sve prate i mi smo o svemu informisani.
O ozbiljnosti pretnji najbolje govore fizički nasrtaji.
Bruno Vekarić.
Dva puta su demolirani automobili jednom od tužilaca koji vodi jedan od poznatih predmeta. Isto tako, ja sam imao tri slučaja probleme. Tako da ukupan broj takvih nasrtaja, rekao bih, je skoro 90 sada već.
Pretnjama su izložene i sudije. Vesko Krstajić, sudija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu.
Ovo što se dešava sa gospodinom Vukševiću nije to ništa novo, to je sad samo onako naogoljeno izbilo, navidjelo. Ovo je zemlje optuživati nekoga u tom kontekstu za krivična dela koja nisu godinama, praktično posle drugog svjetskog rata, uopšte procesuirana, je svakome jasno izuzetno neprijatno.
Vesko Krstajić napominje da ove pretnje treba shvatiti veoma ozbiljno, jer na to ukazuju mnogi dosadašnji slučajevi.
Nažalost, evo, svedoci smo da se realizuju, sudi ubijaju po sudnicama, stavljaju im bombe na ulazna vrata, kuće, automobila i tako dalje.
Ovakvu klimu podgrevaju i neodmerene izjave političara koje se često mogu čuti sa skupštinske govornice.
Prenosi su javni i oni javno iznose, moram da kažem, više nego neistine o nama i o našem radu, i to je svojevrstan, vi nikad ne znate na kako tlo, na kako pogodno tlo može nići to seme koje ste vi tako nekontrolisano, možda u afektu nekog vatrenog govora bacili.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, koja je već godinama izložena raznim pretnjama, uvredama pa i fizičkim nasrtajima, kaže da je prirodno očekivati ovakvu vrstu reagovanja u društvu koje pokušava da se odnosi prema ratnim zločinima podizanjem optužnica i organizovanjem suđenja. Ona kaže da je uprkos tome tužilaštvo za ratne zločine stabilna institucija, a da bi pretnjama trebalo da se bavi policija.
Mi kao javnost treba da primimo informacije od nadležnih institucija o tome šta su oni uradili u istrazi i otkrivanju tih koji šalju pismo. To su uglavnom one koji ili su učestvovali u ratnim zločinima ili imaju neki interes od toga, inače se ne može očekivati da to rade zbilja hiljade i hiljade ljudi koji još uvek veruju da pravde nema u odnosu na Srbe ili prema Srbima. Mislim da su to pretnje koje, čvrsto verujem, koje imaju samo za cilj odbranu oni koji su optuženi za ratne zločine, i za toga se krije strah oni koji su počinili ratne zločine da ne budu otkriveni.
Po mišljenju profesorke Jelene Vlajković, kliničkog psihologa, sasvim je jasno da se građani Srbije teško suočavaju sa nečim što se smatra istinom o događajima koji su se zbivali tokom 90-ih. Jedan od razloga je svakako i taj da su izgubili puno vremena.
Zapravo, da je od trenutka dok su se zločini odigravali, da je prošlo mnogo vremena. To vreme nije iskorišćeno na konstruktivan način, već je ostavljeno prostora da počnu da deluju različiti psihološki mehanizmi. Naime, niko od nas ne voli da sebe vidi kao lošu osobu, zlu osobu, osobu koja je spremna da čini razne nedozvoljena dela. A ako smo već u situaciji da tražimo krivca, krivci se onda traže na druge strane, da su to razni strani faktori koji nas mrze, koji ne žele da čuju i da vide našu istinu i našu nevinost.
Dakle, kako vreme protiče, istina se sve više potiskuje, a neprijatelji se traže na drugim stranama, pa čak i u sopstvenim redovima.
A ti neprijatelji postaju oni čiji glas po službenoj dužnosti ili pak prosto iz jedne ljudske potrebe se čuje, i to su ljudi koji žele da se ustanovi istina.
Ipak, uprkos brojnim otporima, prebacivanju krivice na druge, nasrtajima, konstantnim pretnjama i drugim neprijatnostima koje nosi ovaj posao, u tužilaštvu za ratne zločine smatraju da je u procesu suočavanja sa prošlošću učinjen značajan napredak, jer kako konstatuje Bruno Vekarić, u Srbiji više niko ne negira postojanje zločina.
Jedino postoji pokušaj relativizacije takvih zločina, smanjenja broja žrtava. Međutim, to su sada već produkti koji prosto polako odumiru. Mislim da smo na dobrom putu da se suočimo sa našom prošlošću i da upravo na taj način omogućimo budućim generacijama da više nikada ne dođu u situaciju da se takve stvari ponove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ovog i ranijih programa možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak večeri iz studija u Sarajevu žele vam producent Zoran Mijatović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja. We'll be right back.